Empezou xa en Santiago un congreso de centros especiais de emprego. Ímonos colar alí. Ramón Dourado, o presidente de Aspais. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo días.
Segue habendo moitas complicacións para a xente, por exemplo, que ten algún tipo de minusvalía, poder acceder ao mercado de traballo?
Sí, sigue habendo moitísimas complicacións, moitas complicacións por os centros especiales de empleo que son realmente os grandes motores de que as persoas con discapacidade teñan empleo agora mesmo, aínda que se está intentando por parte das administracións potenciar a inserción de persoas na empresa privada. Está claro que os motores siguen sendo os centros especiales de empleo.
Hai unha cousa chamativa, porque nesta loita levamos xa moito tempo. Unha vez que as persoas se integran, pois vese perfectamente que a súa valía é exactamente igual que a de calquera outra persona. A barreira sigue estando pois na mente de algúns contratadores.
Probablemente, sobre todo na mente da persoas que están ao frente desas empresas. Sí, cabe mencionar que hai grandes empresas que agora mesmo están apostando xa por incluir persoas con certas discapacidades en centros, o poden ser pues centros de supermercados, gasolineras, pero un gran hándicap que hai para esa inserción é a formación. Agora mesmo debemos de a nosa parte apostamos que unha gran parte dos recursos que se dan para a discapacidade van a formación. Se realmente as persoas que entran a traballar están formadas e xa poden integrarse tanto no centro especial de empleo como na empresa ordinaria, o centro especial de empleo pois verá tamén mellorado o seu sistema productivo. Polo tanto, ao mesmo tempo, non necesitará de esa cantidad de apoio económico que as administracións públicas están dando en eses momentos.
Pues quedámonos con esa aposta por mellorar a formación. Ramón Dourado, presidente de Aspais, moitísimas gracias, un saúdo.
Gracias a vos, un saúdo.